Proč si předseda Senátu myslí, že závislost na jakékoliv silné nedemokratické zemi je smrtící? Co si slibuje od návštěvy Tchaj-wanu? Jak účinné by mohly být evropské ekonomické sankce v tlaku na režim Alexandra Lukašenka? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. Zdravím vás po linkách do Jihlavy. Dobrý den.
Hezký podvečer, děkuji za pozvání.
Jak hodnotíte současnou situaci v Bělorusku?
Hodnotím ji jako smutnou, protože to vypadá, že v současné době se Lukašenko nechce vzdát moci a za každou cenu se snaží prosadit to, aby platili výsledky neférových a nesvobodných voleb.
Stačí, že Evropská unie neuznala výsledky prezidentské volby a snaží se podporovat občanské spolky a organizace, nebo by měla být v tomto směru aktivnější?
Je dobře, že Evropská unie neuznala výsledky nesvobodných a neférových voleb. Očekávám také, že co nejdříve dojde k sankcím na jednotlivé osoby, které vlastně mají na svědomí ten průběh voleb i tu situaci, která nastala po volbách, a jsem přesvědčen, že je potřeba hledat další možnosti, jak přispět k tomu, aby se volby v Bělorusku opakovaly a aby byly svobodné a férové.
Kde ty možnosti vidíte?
To není úkol přímo na mě, ale určitě je potřeba udělat velmi důkladný seznam všech osob, zjistit, jakým způsobem je možné sankcionovat, protože můžou mít různé majetky, různé...
Takže tu cestu vidíte především v sankcích.
Ano, zatím ji vidím v sankcích a potom samozřejmě je to možnost i v té nabídce dialogu, který ale v tuto chvíli Lukašenko nepřijímá, je přesvědčen, že situaci zvládne sám.
A do jaké míry by podle vás v tomto směru měla nebo mohla být aktivní Česká republika?
Já mám pocit, že v této věci je Česká republika docela aktivní, dokonce, že se vlastně i na úrovni těch nejvyšších ústavních činitelů shodujeme na tom, že je skutečně potřeba maximálně podporovat ty občany Běloruska, kteří dneska chtějí svobodné a férové volby, a předpokládám, že můžeme být aktivní například v tom, jak budeme klást důraz na rychlejší prosazování těch sankcí, a je otázkou, zda najdeme potom i některé možnosti třeba dalších sankcí, ale to je potřeba velmi dobře zvážit, aby nakonec to Lukašenko nevyužil ve svůj prospěch a neřekl, vidíte to, výsledkem toho, že demonstrujete, je nakonec, že tady nemáte některé výrobky nebo některé věci, které dřív byly dostupné. Dále si myslím, že také je možné, aby Evropská unie třeba řekla, že v okamžiku, kdy Lukašenko přistoupí na férové svobodné volby, že naopak Bělorusko podpoří nějakým způsobem.
Běloruský politolog Arsenij Sivický, šéf Centra strategických a zahraničních studií, tvrdí, že Bělorusko bude takové, jak se Rusko a Západ dohodnou. Že jde o to najít cestu, jak by země mohla zůstat ve sféře ruského vlivu, ale aby nový režim nevzbuzoval u Evropanů obavy. Dá se, pokud je to pravda, v takovém případě o možných opakovaných volbách mluvit jako transparentních a demokratických?
Je pravdou, že jak paní Merkelová, tak Macron mluvili s ruským prezidentem Putinem, a tudíž je evidentní, že minimálně na úrovni těch velkých států ty debaty mezi Ruskem a evropskými západními, řekněme, velmocemi probíhají. Jestli ta dohoda potom může vést k tomu, že ty volby budou férové a svobodné, to já vám teď říct neumím, ale rozhodně je potřeba pro to udělat maximum. Že Putin má dneska své zejména vojenské zájmy a ambice na území Běloruska, jsou to zejména základny, které jsou na západě Běloruska, to je jasné, a že nechce Bělorusko opustit tak, aby ztratil běloruské území jako sféru svého vlivu, to je také jasné. Nakonec nejlepší pro něj by bylo, kdyby se Bělorusko stalo ruským satelitem.
Moskva považuje reformu běloruské ústavy za řešení té politické krize v zemi. Jak rozumíte těmto slovům ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova?
Já se přiznám, že právě důležité je, co by to znamenalo, ta reforma běloruské ústavy. Pokud by to znamenalo zvýšení závislosti na Rusku, jinými slovy například zapracování do ústavy běloruské přímo znění té smlouvy, které Bělorusko uzavřelo, tuším, s Ruskem ještě za doby Jelcina, tak si myslím, že by to nebyl krok správným směrem, protože závislost Běloruska na Rusku dostat do ústavy by znamenalo, že by jen velmi obtížně tam někdy mohly proběhnout svobodné a demokratické a férové volby a spíš spíše by to znamenalo, že by se ta závislost prohloubila.
Zatím se příliš nemluvilo o vlivu Číny v Bělorusku. Originálním způsobem upozornil na analýzu slovenského politologa Eduarda Chmelára poslanec Okamura z SPD, když citoval v poslanecké sněmovně jeho poznatky, aniž by uvedl autora. Jak silný vliv může podle vás Čína v Bělorusku mít?
Já se přiznám, že toto si netroufám hodnotit. Čína dneska chce být světovým hegemonem, že jí tedy potom bude zajímat i to, co se děje v Bělorusku, je logické, ale netroufám si hodnotit, jakým způsobem a jak bude schopná Čína uplatňovat svůj vliv v Bělorusku.
V neděli protestovalo v Minsku proti zmanipulovaným volbám na 100 000 lidí, mohlo jich být podle některých zdrojů až 250 000. Z vašeho pohledu je to dost nebo je to málo?
Je to velké množství, je to méně než milion lidí na Letné a hlavně je tam jeden problém a to je, že Bělorusko, respektive běloruský prezident má prostě za zády velkého bratra, což mu dává sílu a dává mu to, řekněme, i sebevědomí k tomu, aby si byl jistý, že v okamžiku, kdyby došlo k nějakým, řekněme, silným vyjadřováním nespokojenosti, že to bude schopen zvládnout a že ho ten velký bratr vlastně ochrání i před jeho vlastními občany v tom smyslu, že mu třeba bude ochoten i vojensky pomoci. My jsme o tom někteří mluvili, když jsme vzpomínali nedávno 21. srpen roku 1968.
Prezident Lukašenko se nechal vidět včera s Kalašnikovem. Co je to za gesto, co myslíte?
Pokud se některý prezident nechá vidět s Kalašnikovem, tak si myslím, že to znamená, že ta svoboda v té dané zemi už je hodně na úbytě a že je to smutný obrázek nesvobodné země.
Ve 20 minutách je dnes předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. Jaký cíl má blížící se cesta senátního výboru na Tajvan?
Není to cesta senátního výboru, je to cesta předsedy senátu s poměrně početnou delegací podnikatelů, pracovníků z akademické a univerzitní sféry a potom také samozřejmě senátorů. A ty cíle jsou tři. Ten první cíl je hospodářský, řekněme vědecko-výzkumný, technologický, inovativní, protože jsme přesvědčeni, že Tajvan je dneska území, kde je čemu se učit a kde je co nabídnout, protože je to vlastně takový asijský tygr, který velmi významně zvyšuje svoji konkurenceschopnost a vládne dneska technologiemi, které jsou třeba podobné, které ovládají dneska i naše špičkové firmy a bylo by velmi dobré vlastně tam nastavit jakousi synergii a spolupracovat.
Jinými slovy, rádi byste přivezli nové technologie, nové know-how?
Ano, nové know-how. My tomu říkáme takzvaný ty technologie level up, že se dostaneme o úroveň výše a že by Česká republika, kromě toho, že dneska tady řekněme montujeme a případně vyvíjíme i auta, takže bychom začali prostě tady produkovat ty výrobky v oblasti té nejvyšší a nejnáročnější technologie, ty moderní výrobky v oblasti nanotechnologie, biotechnologie, moderního zpracování odpadu a tak dále a tak dále.
Takže to je ten jeden důvod?
Druhý důvod je potom, že tu cestu po těch všech peripetích, které jsme prošli, které souvisí jednak s tím čínským dopisem, který byl přes pošťáka, kterým byl Pražský hrad doručen bývalému předsedovi senátu Jaroslavu Kuberovi až poté, co jsme se seznámili i s tím, s tou dikcí toho dopisu, s tím vyhrožováním a s tím, co jsem potom zažíval já jako nástupce Jaroslava Kubery. A to je tak, že jsem přesvědčen, že suverénní, nezávislá, sebevědomá, hrdá země si musí rozhodovat o své zahraniční politice sama a není tedy důvod, pokud nám někdo něco přikazuje, byť je, řekněme, i velkou nedemokratickou mocností ho poslouchat, to znamená to takové narovnání charakteru a odmítnutí toho se nechat někým ovládat nebo někomu sloužit.
Takže jsem způsobem gesto.
Je to jasné se vymezení a jasné oznámení, že jsme sebevědomou, nezávislou a suverénní zemí, která v okamžiku, kdy se má rozhodnout, tak se nenechá nikým vydírat, ani si nedá od nikoho nic nařizovat, protože je to velmi důležité pro jakékoliv další, řekněme, fungování Česka a České republiky a myslím si, že to je velmi důležité prostě i proto, abychom si udrželi nějakou národní hrdost a čest.
No a třetí cíl?
Třetí cíl je potom samozřejmě spočívá v tom, že jsem přesvědčen, že demokratické země se mají navštěvovat, mají se podporovat a Tchaj-wan je demokratickou zemí, je dokonce jednou z mála demokracií, která vlastně na tom asijském kontinentu funguje a je velmi úspěšná, tudíž je potřeba se v tomto navzájem podporovat a vlastně dávat i mezinárodnímu společenství na vědomí, že jedna z logických věcí je, pokud se demokracie podporují a navzájem třeba navštěvují.
Čemu jste, pane předsedo senátu, musel vy osobně čelit té souvislosti, když jste říkal, nebo mluvil jste o výhruškách?
Já jsem to už několikrát opakoval, uvádím vždycky takové ty tři základní věci. Ta první je, když jsem děkoval Tchaj-wancům za poskytnutí darů ve formě roušek, tak jsem byl přitom vyfocen i s tchaj-wanskou vlajkou a následně jsem se z čínské ambasády přes ministerstvo zahraničních věcí dozvěděl, že si to nemám co dovolovat, se fotit s tchaj-wanskou vlajkou. Druhá taková věc, která mě, řekněme, rozladila, bylo, když ředitel kanceláře předsedy senátu Petr Kostka dával jakési interview, ve které se vyjadřoval k charakteru toho čínského dopisu, který obdržel Jaroslav Kubera, takže mu bylo vzkázáno, aby se do médií už nevyjadřoval. A třetí věc, že jsem byl dopředu, aniž bych tak ještě učinil upozorněn z čínské ambasády, že by nebylo dobré, abych blahopřál v rámci inaugurace ke zvolení tchaj-wanské prezidence a v té době ještě vůbec nebylo jasné, jestli tak hodlám nebo nehodlám učinit, přesto už čínská ambasáda považovala za nutné a správné mě upozornit, že bych tak činit neměl, což považuji za naprosto absurdní a jednoznačný výraz toho, jak si někdo představuje, jak bude někomu rozkazovat a ten druhý mu bude sloužit.
To, že na půdě senátu vyzdvihl americký ministr zahraničí Mike Pompeo vaši chystanou cestu na Tchaj-wan, vedlo šéfa SPD Tomáše Okamuru k úvaze, že jednáte v zájmu Spojených států. Podle něj tím prý překračujete své ústavní pravomoci.
No, kdybych k tomu takto přistoupil, tak Okamura jednoznačně jedná v zájmu Čínské lidové republiky, protože ji neustále obhajuje. To znamená, já si myslím, že to je naprosto takový nepřiměřený, skoro bych řekl až hloupý pohled. Já jednám v zájmu nezávislosti a suverenity České republiky a pokud naši cestu na Tchaj-wan, kterou mimochodem podpořili v hlasování všichni senátoři z 52-50, teda bych byl přesný, tak je zřejmé, že to není proti zájmu České republiky, ale pak v zájmu České republiky. Já jsem přesvědčen, že ta cesta je pro nás velmi důležitá a že bude i pro Českou republiku velmi výhodná.
Předseda ČSSD Jan Hamáček soudí, že jak se tedy vyjádřil, tato cesta bude pro USA pokusný králík, jak Čína zareaguje. Nemůže na tom něco být? Ostatně podobně uvažuje i váš spolustraník europoslanec Alexandr Vondra.
Tak Jan Hamáček by především měl zvážit, kdo je a kdo není pokusným králíkem, protože pokud na někom někdo dneska něco zkouší, tak je to Čínská lidová republika na naší vládě a například i na panu Janu Hamáčkovi, kdy zkouší, zda, když například si bude přát, aby všichni vládní činitelé stáli na letišti, když ona přiveze ochranné pomůcky, tak tam stojí. To znamená, možná, že by bylo dobré zvážit, kdo je a kdo není pokusný králík. A ta druhá moje poznámka je, že já musím říci, že pokud místopředseda vlády dá vlastně veřejně najevo, jak přemýšlí o našich spojencích, dokonce zásadních spojencích, kterými jsou Spojené státy americké, že jsou vlastně schopny v rámci našeho partnerství a přátelství se k nám chovat tak, aby z nás udělali pokusného králíka, že mi z toho není moc dobře. Protože to jinými slovy znamená, že on vůbec zřejmě ani ze své strany nemůže myslet to partnerství a to spojenectví vážně, jestli mi rozumět. Pokud je schopen takto uvažovat a pokud je schopen do této roviny po, řekněme, postavy, ty pohnutky Spojených států amerických. Je to, vlastně, vyřekl, úplně vlastně defektní způsob uvažování a mě to velmi na panu Janu Hamáčkovi mrzí.
Sinoložka Táňa Dlouhšová v podcastu Vinohradská 12 řekla, že si vaší cestou Česko otestuje, kam až může ve vztazích s Čínou zajít. Uvědomujete si tu zodpovědnost? Máte z toho trému?
Zodpovědnost si uvědomuju, trému nemám, protože jsem přesvědčený, že to, co Česko dělá, je přesně to, co jsme my vždycky říkali po té, co jsme v roce 1989 nabyli svobody, že dělat budeme, protože my jsme jedna z mála zemí, která si velmi dobře uvědomuje cenu svobody, cenu demokracie a vlastně to, jak obtížně se opět získává. My jsme tady více než 40 let žili v nesvobodě, v totalitě, v komunismu a poté, co jsme znovu získali svobodu a demokracii, tak by to pro nás mělo znamenat minimálně dvě věci. Ta první je, že o ní budeme pečovat, že si budeme uvědomovat, že demokracie tady není na pořád a kdybychom o ní nepečovali, tak o ní můžeme přijít. A ta druhá věc je, že pokud někde je možné demokracii a svobodu podpořit, že to taky učiníme, protože není možné, aby jedna země na celém světě byla demokratická a svobodná. Je potřeba si uvědomit, že tyto země se navzájem musí podporovat, navzájem si musí vycházet vstříc a pokud někde třeba se ukáže, že demokracie je například ohrožována nějakým silným nedemokratickým partnerem, tak by ta země měla vědět, že ostatní demokracie na ní myslí, že ji podporují a že ji třeba někteří její nejvyšší ústavní činitelé klidně navštíví, aby to dali také najevo.
A připouštíte, že ta cesta může zkomplikovat nebo víc zkomplikovat vztahy s Pekingem?
Připouštím, ale pak si musíme prostě seřadit ten svůj žebříček hodnot a seřadit si to, co je pro nás a co pro nás nejdůležité. A kromě jiného bychom si také měli uvědomit, že kdyby to náhodou bylo tak, že by Vystrčil poslechl a například z Pekingu na Tajvan nejel, že by to znamenalo, že by si Čínská lidová republika příště řekla dobře a ještě bychom byli rádi, kdybyste třeba nejezdili na Madagaskar. A nyní si ještě přejeme, abyste tu vysokorychlostní trať nedělali z Prahy do Brna, ale lepší by bylo, já nevím, z Prahy do Českých Budějovic. Já to říkám samozřejmě na cásce, ale doufám, že je mi rozumět.
Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas spolu s hostem dnešních 20 minut Miloš Vystrčil, předseda Senátu za ODS. Pane předsedo, co si máme myslet o tom, že k vaší 90členné delegaci se nepřipojil nikdo z ministerstva průmyslu a obchodu ani z ministerstva zahraničí?
To je potřeba se zeptat na ministerstvu průmyslu a obchodu a na ministerstvu zahraničních
věcí. Možná máte nějakou teorii.
Učinili, já si myslím, že oni nechtějí, aby ta cesta byla považována za státní návštěvu a striktně se snaží o to, aby byla v té úrovni takzvané parlamentní diplomacie, což já akceptuji, nevadí mi to. Je to tak, že skutečně zejména senáty v demokratických zemích docela aktivně provozují takzvanou parlamentní diplomacii. To neznamená, že by narušovali nebo šli proti oficiální zahraniční politice států, ale pokud se jim zdá, že ta oficiální zahraniční politika je příliš zúžená, nebo že neobsahuje nějaký typ politiky, který by taky ten stát měl dělat, už jen proto, že mu tak velí jeho historická historie a tak dále, tak to právě může dělat parlamentní diplomacie a my to jednoznačně děláme, protože my jsme země, která řekla, že bude hájit lidská práva a svobody, že se za ně bude stavět a že bude v tomto směru i aktivně působit. A to je právě to, co Senát svojí zahraniční cestou na Tajvan nyní realizuje.
21. srpna jste v proslovu před budovou Českého rozhlasu v Praze vzpomínkové akci k ucení památky obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 vyslovil myšlenku, že závislost na jakékoliv silné nedemokratické země je smrtící. Co jste tím chtěl říct k dnešku?
Tím jsem chtěl říct to, že bychom si měli dávat velký pozor, kde, jestli pořád máme pod kontrolou například základní elementární technologie, které potřebujeme k fungování naší základní infrastruktury. Jestli máme pořád pod kontrolou to, že jsme schopni, pokud to bude potřeba, v nějakém okamžiku vyrobit dostatek ochranných pomůcek. jestli máme pod kontrolou způsob, jakým řídíme krizové řízení, například různé sítě a tak dále. A jestli se neděje to, že ten dodavatel, který nám zajišťuje všechny tyto věci, o kterých jsem hovořil, není například z nějaké silné nedemokratické země, což by v nějakém okamžiku mohlo znamenat, že když to budeme potřebovat, aby jsme například spustili krizové řízení, aby jsme například získali nějaké ochranné pomůcky, nebo abychom získali nějaké technologie, které nutně potřebujeme pro to, aby jsme, já nevím, vyrobili nějaké látky, které jsou pro náš další život nezbytné, že nám to odmítne. A u té nedemokratické země je to vlastně o rozhodnutí jednoho, dvou lidí nebo nějakého ústředního výboru. A to je právě to nebezpečí, které by v nějakém okamžiku klidně mohlo být i smrtící.
Dá se to chápat i jako varování před technologiemi, o kterých jste ostatně mluvil. Zkrátka, že bychom měli být obezřetní vůči firmě Huawei v souvislosti s rozvojem sítě 5G? Mimo
ano,
jiné.
Například tak to můžete chápat, že bychom měli být velmi obezřetní a neměli bychom se vydávat někomu na pospas, kdo, řekněme, je ten, kdo reprezentuje totalitní nebo nedemokratickou společnost.
No, můžeme si být jisti, že spolupráce s firmou Huawei musí být problematická, že skutečně to bezpečnostní riziko. O co se to vaše přesvědčení opírá?
Nemůžeme si být jistě, také já jsem neodpověděl, že v tuto chvíli máme dopředu všechny takovéto nabídky odmítat. Já jsem jenom řekl, že musíme být, abyste také to slovo použil, velmi obezřetní a velmi opatrní. A pokud by došlo k tomu, že by třeba na nějaké té nejnižší úrovni jsme využívali i, řekněme, součástky nebo nějaká zařízení i od firmy Huawei, že to není možné, aby bylo zneužito. To je celé. Já nejsem proti tomu, abychom s Čínskou lidovou republikou a s dalšími zeměmi neobchodovali, jenom nabádám k té obezřetnosti z hlediska, řekněme, těch kritických komodit, protože ty my si musíme podržet, kdyby jsme se nestarali o svou energetickou bezpečnost nebo potravinovou soběstačnost získat toho, že jsme schopni potraviny nakoupit zase v těch zemích, které jsou demokratické a kde nehrozí to riziko, o kterém jsem mluvil, tak potom by to nebylo dobré a o tom já mluvím.
Když se vrátím ještě k tomu konkrétnímu případu firmy Huawei, o které se hodně diskutuje, nemůže tady jít čistě o biznis, o konkurenční boj?
Já nevylučuji, že i biznis tady nehraje určitou roli a proto říkám, že je potřeba využít Národní ústav pro kybernetickou bezpečnost a opravdu ty věci důkladně prověřit a následně se potom rozhodnout a nedělat rozhodnutí jenom politická, ale opravdu i na základě toho, že ty věci prověříme a když si budeme jisti, že nemůže dojít k žádnému zneužití prostředků nebo komodit, které jsou dodávány například z Čínské lidové republiky, tak není důvod je nepoužívat nebo nevyužít, ale je nutné zejména v případě téhleté kritické, řekněme, komunikační infrastruktury a sítí 5G být velmi, velmi obezřetný a spolupracovat například se zeměmi, jako jsou Spojené státy americké nebo Velká Británie, Francie.
Já myslím, že je to zřetelné, co říkáte, na druhou stranu, kde máme záruku, že třeba konkrétně americké firmy nejsou o nic menší slídil než Huawei.
No, máte pravdu v tom, že tu záruku mít nikdy nebudete, ale ta záruka základní tady existuje a to je ta, že pokud budeme zpochybňovat americké firmy a budeme se tam něčeho bát, tak potom už pochybňujeme vlastně i tu svobodu a demokracii, která v té Americe, ať se nám to třeba někdy zdá, ten jejich způsob fungování podivný, pořád funguje. A druhá věc, a to je velmi důležité, já vůbec neříkám, že bychom i na této úrovni, i u těch dodávek například od Američanů nebo od firmy Ericsson a podobně, neměli opět tu možnost zneužití prověřovat. To znamená, to první je, ano, podívejme se na tu nabídku a například prostřednictvím Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost nebo dalších odborných institucí tu nabídku prověřme a zjistěme si, zda nemůže být pro nás nebezpečná.
Poprosím už velmi stručnou odpověď, jak se díváte na otázníky kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Měly by být v tendru nějaká omezení?
Já v tomto případě jsem přesvědčen, že je potřeba nechat na vládě a je dobře, že vláda tam má potom tu možnost ta bezpečnostní rizika zohlednit a já pevně věřím, že to udělá.
Hostem 20 minut byl předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil. Děkuji za rozhovor a přeji do Jihlavy hezký den. Naschledanou.
Hezký den, děkuji za pozvání.